Tiam la eternulo diris al Moseo, leviĝu frue matene, kaj stariĝu antaŭ Faraono, kaj diru al li, tiel diris la eternulo, Dio de la hebreoj, forliberigu mian popolon, ke ĝi faru al mi servon, ĉar ĉi tiun fojon mi sendos ĉiujn miajn frapojn en vian koron, kaj sur viajn servantojn, kaj sur vian popolon, por ke vi sciu, ke ne ekzistas simila al mi sur la tuta tero. Ĉar nun mi etendos mian manon, kaj batus vin, kaj vian popolon per pesto, kaj vi malaperus de la tero. Sed nur por tio mi vin konservis, ke mi montru sur vi mian forton, kaj por ke oni rakontu pri mia nomo sur la tuta tero. Ankoraŭ vi retenas mian popolon, kaj ne forliberigas ĝin. Jen morgaŭ en ĉi tiu tempo mi pluvigos tre grandan hajlon, tian, ke simila al ĝi ne estis en Egiptujo de post la tago de ĝia fondiĝo ĝis nun. Kaj nun sendu, kolektu viajn brutojn kaj ĉion, kion vi havas sur la kampo, sur ĉiun homon kaj bruton, kiuj troviĝos sur la kampo kaj ne kolektiĝos en la domon, falos la hajlo kaj ili mortos. Kiu el la servantoj de Faraono timis la vorton de la Eternulo? Tiu rapide envenigis siajn sklavojn kaj brutojn en la domojn. Sed kiu ne atentis la vorton de la Eternulo, tiu lasis siajn sklavojn kaj siajn brutojn sur la kampo.